Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Mind to Mind ialah karya parapsikologi oleh René Warcolier, seorang jurutera kimia Perancis yang menjalankan kajian tentang telepati pada awal abad ke-20. Edisi bahasa Inggeris ini berasaskan La Telepati, terbitan asal tahun 1921 dan ditambah bahan daripada syarahan serta artikel beliau. Buku ini meneliti dakwaan bahawa manusia boleh menyampaikan lukisan, image mental, emosi, sensasi, idea atau perkataan tanpa menggunakan deria biasa. Warcolier membina perbincangannya melalui eksperimen. Lazimnya dengan seorang penghantar menumpukan perhatian pada sasaran visual dan seorang penerima melakar atau mencatat tanggapan yang diterima. Tujuannya bukan sekadar mengisahkan pengalaman luar biasa, tetapi cuba menghimpunkan corak pemerhatian tentang keadaan yang didakwa menyokong pemindahan mental. Namun, pembaca perlu mendekatinya sebagai dokumen sejarah penyelidikan parapsikologi, bukan bukti saintifik muktamad. Kaedah dan tafsiran Warcolier menerima kritikan khususnya tentang kawalan eksperimen, pemilihan sasaran dan penilaian persamaan antara sasaran dengan jawapan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, telepati sebagai pemindahan tanggapan bukan mesej yang sempurna. Warcolier menggunakan telepati dalam makna yang luas, iaitu komunikasi daripada minda ke minda tanpa saluran deria yang diketahui. Bahan yang cuba dihantar bukan terhad kepada perkataan. Ia boleh berupa bentuk dan lukisan, objek, image, perasaan, sensasi atau idea. Keluasan ini penting kerana buku tersebut tidak menggambarkan telepati seperti perbualan senyap yang tepat. Sebaliknya, sebagai penerimaan tanggapan yang mungkin separa, berubah bentuk atau bercampur dengan imajinasi penerima. Dalam eksperimen lukisan, seseorang penghantar meneliti sasaran manakala penerima merekod apa yang terlintas melalui lakaran atau catatan. Persamaan antara kedua-duanya kemudian dianggap sebagai bahan untuk dinilai. Pendekatan ini mengalih perhatian daripada soalan mudah, sama ada penerima menyalin imej secara sempurna, kepada soalan yang lebih rumit, bagaimana makna, bentuk dan asosiasi mental boleh berubah ketika didakwa dipindahkan. Misalnya, penerima mungkin tidak melakar objek sasaran dengan tepat tetapi menghasilkan unsur yang ditafsir berkaitan dengannya. Bagi Warcolier, kecenderungan ini menunjukkan bahawa minda penerima mungkin membina semula kesan mental mengikut pengalaman dan simbol peribadinya. Dari sudut moden, tafsiran sebegini perlu diuji dengan sangat ketat kerana persamaan longgar mudah dinilai secara subjektif. Namun, kerangka ini menerangkan fokus utama buku, iaitu sifat tanggapan mental dan cara ia didakwa diterima, bukannya dakwaan komunikasi yang sentiasa jelas dan boleh diulang dengan mudah. Kedua, eksperimen penghantar dan penerima menggunakan lukisan sebagai sasaran. Ciri paling menonjol dalam Mind to Mind ialah penggunaan eksperimen penghantar dan penerima, terutama ujian yang melibatkan lukisan atau imej sasaran. Seorang peserta sering disebut sebagai penghantar, memberi tumpuan kepada sesuatu gambar atau bentuk. Peserta lain, penerima, berada berasingan dan cuba melakar atau menerangkan tanggapan yang muncul dalam fikirannya. Reka bentuk ini bertujuan memisahkan sasaran daripada penerima supaya maklumat tidak diperoleh melalui penglihatan, percakapan atau petunjuk biasa. Warcolier menjalankan atau menghimpunkan ujian pada jarak berbeza, termasuk kerjasama eksperimen yang melibatkan pasukan di negara berlainan. Pemilihan lukisan sebagai bahan ujian mempunyai alasan praktikal. Lukisan meninggalkan rekod yang boleh dibandingkan selepas sesi, berbeza daripada dakwaan perasaan yang sukar ditentukan sempadannya. Ia juga membolehkan penyelidik melihat sama ada penerima menangkap garis, susunan, simbol atau tema sesuatu sasaran. Walau begitu, rekod visual tidak dengan sendirinya menjadikan ujian itu kukuh. Pengkritik menunjukkan bahawa sasaran perlu dipilih secara rawak dengan jelas. Prosedur perlu mengelakkan kebocoran maklumat dan kriteria padanan mesti ditetapkan sebelum hasil dilihat. Jika penilai bebas memilih persamaan selepas membandingkan lukisan, unsur yang kebetulan sepadan boleh diberi terlalu banyak makna. Nilai buku ini terletak pada usaha awalnya menjadikan dakwaan telepati dapat direkod dan dibandingkan. Sementara batasnya memperlihatkan mengapa penyelidikan luar biasa memerlukan kawalan yang lebih ketat. Ketiga, empati emosi dianggap lebih penting daripada pertalian keluarga. Satu kesimpulan Warcolier yang sering ditekankan ialah hubungan emosi antara penghantar dan penerima didakwa lebih penting daripada pertalian darah. Dalam erti kata lain, beliau tidak menerima andaian bahawa adik-beradik atau saudara mara semestinya mempunyai kelebihan telepati hanya kerana mereka berkongsi keluarga. Sebaliknya, beliau memberi perhatian kepada empati, keserasian dan keupayaan dua individu untuk memberi tumpuan antara satu sama lain. Idea ini selari dengan corak eksperimen beliau yang melihat telepati sebagai proses mental yang dipengaruhi keadaan psikologi. bukan sifat mekanikal seperti penghantaran isyarat radio. Jika seseorang penerima mengenali gaya pemikiran atau keadaan emosi penghantar, Warkolia berpendapat bahawa penerimaan tanggapan mungkin menjadi lebih mudah. Namun, dakwaan itu juga mencipta masalah metodologi yang besar. Pasangan yang rapat mungkin mempunyai pengalaman bersama, jangkaan yang sama atau kecenderungan mentafsir rangsangan dengan cara serupa. Kesamaan jawapan mereka tidak semestinya membuktikan pemindahan mental. Dalam penyelidikan yang lebih ketat, faktor seperti kebiasaan, komunikasi terdahulu dan pengetahuan bersama perlu dipisahkan daripada keputusan ujian. Oleh itu, bahagian ini berguna bukan kerana ia mengesahkan empati sebagai kuasa telepati, tetapi kerana ia mengenal pasti pemboleh ubah manusia yang penting. Ia mengingatkan pembaca bahawa hubungan antara peserta boleh mempengaruhi hasil sama ada melalui fenomena yang didakwa atau melalui bias dan corak psikologi biasa. Keempat, tafsiran penerima bergantung pada keadaan minda dan asosiasi peribadi, mind-to-mind memberi penekanan pada masalah tafsiran. Warkolia melihat hasil telepati yang didakwa sebagai sesuatu yang tidak semestinya tiba dalam bentuk asal. Penerima mungkin memperoleh serpihan imej, suasana emosi, bentuk umum atau idea berkaitan, lalu mindanya menerjemahkan serpihan itu menjadi lukisan dan perkataan yang tersendiri. Maka, keadaan minda peserta menjadi unsur utama dalam penerangan beliau. Tumpuan, keletihan, kebimbangan, emosi dan kecenderungan membuat asosiasi boleh mempengaruhi apa yang direkodkan. Ini menjadikan buku tersebut lebih dekat kepada kajian tentang pengalaman subjektif berbanding kajian komunikasi yang mempunyai kod jelas. Kelebihan pendekatan ini ialah Warkolia tidak mengandaikan setiap kegagalan padanan bermaksud tiada apa berlaku. Beliau cuba memahami perubahan antara sasaran dan respons. Tetapi, pada masa yang sama, kelonggaran tafsiran ialah kelemahan paling besar. Jika hampir semua jawapan boleh diterangkan sebagai versi simbolik kepada sasaran, hipotesis telepati menjadi sukar dipatahkan dan sukar diuji secara objektif. Sains memerlukan aturan yang menetapkan terlebih dahulu apa yang dikira sebagai padanan serta apa yang dikira sebagai kegagalan. Tanpa aturan itu, manusia cenderung melihat pola selepas mengetahui jawapan sebenar. Pembaca yang kritis boleh menggunakan perbincangan Warkolia untuk memahami perbezaan antara pengalaman yang terasa bermakna kepada peserta dengan bukti yang benar-benar melepasi. Penilaian bebas, rawak dan boleh diulang. Akhir sekali, nilai sejarah buku ini dan batas bukti parapsikologi awal. Buku ini penting terutamanya sebagai rekod usaha parapsikologi awal untuk menyiasat telepati melalui eksperimen yang lebih tersusun daripada anekdot semata-mata. Latar Warkolia sebagai jurutera kimia menonjol dalam keinginannya menghimpunkan pemerhatian, membandingkan respons dan mencari syarat yang mungkin menyokong kejayaan ujian. Beliau tidak bergantung pada satu pengalaman dramatik, tetapi memberi perhatian kepada siri percubaan dan bentuk jawapan peserta. Namun, usaha sistematik tidak bererti kesimpulannya diterima oleh sains arus perdana. Kritikan terhadap kerja beliau termasuk isu rawakan sasaran yang tidak mencukupi dan penilaian padanan yang tidak sentiasa menggunakan kriteria formal atau objektif. Warkolia juga lebih cenderung mencari bukti langsung melalui contoh padanan daripada menggunakan pendekatan statistik yang boleh mengukur sama ada keputusan melebihi kebetulan. Tambahan pula, beberapa rumusan beliau tentang perbezaan jantina dan umur dalam kebolehan menghantar atau menerima tanggapan mencerminkan tafsiran zamannya. Bukan penemuan yang wajar diterima sebagai fakta semasa, nilai intelektual mind-to-mind terletak pada dua lapisan. Pertama, ia menunjukkan bagaimana penyelidik terdahulu cuba mengubah dakwaan sikit menjadi objek kajian. Kedua, ia menjadi contoh mengapa reka bentuk eksperimen. Pembutaan penilai, rawakan dan kriteria penilaian yang ditetapkan awal sangat penting, terutama apabila hasil boleh ditafsir dengan pelbagai cara. Kesimpulannya, mind-to-mind sesuai untuk pembaca yang berminat dengan sejarah parapsikologi, kajian kesedaran dan persoalan tentang had persepsi manusia. Ia juga bermanfaat kepada pelajar psikologi, falsafah sains atau metodologi penyelidikan yang mahu melihat contoh sebenar usaha awal menyiasat dakwaan luar biasa. Pembaca tidak perlu menerima telepati untuk mendapat manfaat daripada buku ini. Nilai utamanya ialah peluang menilai bagaimana satu hipotesis yang sukar diuji dibentuk melalui eksperimen lukisan pemerhatian terhadap hubungan peserta dan tafsiran respons yang tidak tepat secara literal. Dalam konteks Malaysia, buku ini boleh dibaca dengan sikap yang sama digunakan terhadap dakwaan luar biasa dalam masyarakat, iaitu terbuka kepada persoalan tetapi berhati-hati terhadap cerita yang hanya bergantung pada kebetulan, ingatan terpilih atau tafsiran selepas kejadian. Berbanding buku kerohanian atau panduan popular yang membuat dakwaan sikit secara umum. Karya Warkolia lebih menonjol kerana cuba menyediakan rekod eksperimen dan membincangkan keadaan yang didakwa mempengaruhi hasil. Namun, ia bukan manual latihan telepati dan bukan juga laporan saintifik moden yang memenuhi standard kawalan semasa. Keistimewaannya datang daripada kedudukan sejarahnya sebagai teks yang memperlihatkan cita-cita untuk mengkaji minda ke minda secara empirikal serta kekangan yang menjadikan kesimpulan itu terus dipertikaikan. Bakalah sebagai sumber sejarah idea dan latihan pemikiran kritis, bukan sebagai pengesahan bahawa telepati telah dibuktikan. Jika anda ingin menyokong Rene Wakolia, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.